irakurmen eta matematika gaitasunak eskasten ari dira munduan PISAren arabera. Mikel P. Ansa. Irakurmenean, matematikan eta zientzian inoiz ikusitako mailarik txikiena atzemandu PISA ebaluazio txostenak aurten. Joera orokorra da eta herrialde gehienetan gertatzen ari da. 91 estatutako 760.000 ikaslek parte hartu zuten ikerketan iaz, munduan 33 milioi ikasle daude adin horretan, eta gaur aurkeztu dituzte munduko datuak. Hego Euskal Herrian, ez ezik inguruko herrialde guztietan ere atzeman dute irakurmen eta matematika kompetentzien galera. Portugalen, Espainian, Katalunian, Frantzian. Irakurmenean, gaitasun gero eta eskasagoak dituzte gaztek, PISAren azterketaren arabera, eta 2018-tik jaitsiera nabarmenak gertatu dira informazioa ebaluatzeko. Informazioen artean, loturak egiteko eta irakurritakoari buruz kritikoki pentsatzeko gaitasunetan, adimen artifizialaren garaian garrantzirik handiena duten gaitasunetan gertatu dira galerak, beraz, PISA txostenaren egileen hitzetan. PISAren ardatzetako bat zientzia arloko gaitasunak dira, eta horietan ez dute hainbesteko galerarik sumatu azkeneko 10 urteetan, 2015 eta 2025 bitartean naiz eta joera beheranzkoa den. Matematiketan, aldiz, batez besteko emaitzak 22 puntu jaitsi dira epe berean. Eta irakurmenari lotutako gaitasunak are gehiago. Batez besteko emaitzek 28 puntu egin dute behera OCDE ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeko kide diren herrialdeetan eta 16 puntu gainerakoetan. 3 urtean behin egiten dute PISA ebaluazioa munduan. 2000 urtetik 2018-era gora behera txiki batzuekin, baina egonkor samar mantendu ziren aztertutako gaitasunak. 2018-tik 2022-ra aldiz jaitsiera handia sumatu zuten irakurmenari eta matematikari buruzko kompetentzietan. COVID-19-aren pandemiak eta eskolen digitalizazioak izan zezakeen eragina hitz egin zen garai hartan. Orain, 2025-eko datuak aztertuta, gaitasunen galera handitu egin dela sumatu dute. OCDE-ko herrialdeen artean 15 urteko ikasleen 29%-ik aztertutako 3 arlo horietan gaitasun txikia dutela ondorioztatu dute. 2022-ko azterketan ikasleen 25%-ko kokatu zituzten maila horretan. Arlo horietan gaitasuna gero eta apalagoa den seinale hortaz. Horrek esan nahi du kosta egiten zaiela zientzian datu simple bat interpretatzea edo grafiko batean evidentzia bat identifikatzea. Irakurmenean, horrek esan nahi du zaila egiten zaiela testu simpleak ulertzea. Matematiketan, horrek esan nahi arazoak dituztela unitateen eta prezioen arteko harremana ulertzeko, azaldu du Andreas Schleicher OCDE-ko hezkuntza eta gaitasunen zuzendariak. Eguneroko bizitzako oinarrizko zereginetan zailtasunak dituztela ikasle horiek alegia. Digitalizazioaren eta pantailen kezka. Joera orokorra eta iraunkorra da, epe luzekoa, PISAren arabera eta ikasleen gaitasunen galera COVID-19-aren pandemia baino lehenago hasi zen herrialde batzuetan. Irakurmenean, zehazki aipatu du digitalizazioak, pantailen aurrean gero eta denbora gehiago igarotzeak eta gustuz irakurtzeko zaletasunaren galerak eragin handia dutela gaitasunen atzerakadarekin. Eta irakurtzearen garrantzian nabarmentzeko beste datu bat eman du, irakurmenean galera handienak dituzten herrialdeek matematikan eta zientzietan ere atzera egin ohi dute. Herrialdeen artean gorabeherak badira eta aztertutako gaitasunen artean ere bai. Asiako herrialde eta eskualde batzuetan lortu dituzte batez besteko emaitzarik onenak. Singapur, 535 puntu, China, 527 Taiwan, 508 Japonia, 503 Korea, 501 eta Irlanda, 500. Emaitza okerrenak berriz Ruandan. 312 Zambian, 314 Kenian, 326 Paraguain, 324 eta Guatemalan, 314 izan dituzte. Schleicherrek ohartarazi du herrialdeen arteko aldeak handitzen ari direla kasu batzuetan eta datuak aztertuta ematen duela herrialde batzuetan zailtasun gehiago dituztela maila baxueneko ikasleek oinarrizko ezagutzak lor ditzaten eta desberdinkeria indartzen ari dela. Bulgaria, Alemania, Herbehereak, Eslovenia, Turkia eta Zambia aipatu ditu horien artean esaterako. Aldiz, ikasleen artean desberdinkeria ratio txikienak dituzten herrialdeen artean kokatu dituzte Islandia, Kanbodia eta Finlandia. Aharen eraginak. Gaitasun konputazionalak eta adimen artifiziala A ere ebaluatu dituzte azken txostenean eta haren erabilerak kezka sortzen du. Ikasleen erdiek 46% esan dute A chatbotak erabiltzen dituela astean behin gutxienez. PISA txostena ez da ausartu argi esatera A erabiltzea kalterako dela, baina sumatu dute eskoletan gutxiago erabiltzen duten OCDEko herrialdeetan emaitza hobeak lortu dituztela. A oinarrizko gaitasunak ordezkatzeko erabiltzen denean esaterako laburpenak egiteko edo eskemak egiteko eta abar, berriz emaitza eskasagoak izan dira gehienetan. Halere, adierazi dute AAk ikasleen gaitasunetan duen eragina ebaluatzea konplexua dela. Ondorio argi bat ere eman dute ebaluazio txostenean, distrakziorako soilik balio duten telefonoak eta euskarriak kendu beharko lirateke ikasgeletatik, eta A zertarako eta nola erabili ongi zehaztu eta mugatu behar litzateke, ez ditzan ikasleen gaitasunak ordezkatu. Txostenaren egileek ondorioetan aipatu dute, bestalde hezkuntza sistemak ikuspegi holistiko bat hartu behar duela. Ez dira tresnak eta baliabideak soilik, ikasleek zentroari edo taldeari atxikimendua diotenean, hezkuntzaren balioa aitortzen denean, ingurune seguruetan ikasten dutenean, irakasleekin eta familiekin harreman estuak dituztenean, eta beharrezko baliabideak jartzen direnean, emaitzak hobeak izan ohi dira. Horrez gain, txostenaren egileek zehazki aipatu dute irakasleen gaitasuna ere oso garrantzitsua dela. Ez hainbeste gaien ezagutza handiak eduki behar lituzketelako, baizik eta gaiak erakusteko ikasleak motibatzeko eta klaseak kudeatzeko gaitasuna indartu beharko litzatekeelako.